Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
V sezono si v lase skačeta Ljudska republika Amerika in Združene države Kitajske. Danes o Ljudski republiki Kitajske.
Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v že tretji bipolarni motnji vsak ponedeljek po Offsidu na Radio Student. Če smo v prejšnji oddaji spoznavali, kaj je nacionalna identiteta na Kitajskem in potem še v ZDA, se danes posvetimo vprašanju, kaj oblasti zagotavlja legitimnost. No, o legitimnosti kitajske komunistične partije obstaja neka splošna ljudska modrost, ki jo lahko slišimo tako v pogovorih ob pivu kot v medijskih prispevkih, gre pa nekako takole.
Kitajska partija svojo legitimnost črpa iz hitre gospodarske rasti, s katero je v zadnjih 30 letih iz revščine v srednji razred dvignila milijone ljudi. V zameno se ljudstvo odpoveduje političnim pravicam. Ta dogovor bo držal, dokler se bo gospodarska rast nadaljevala, življenjski standard pa dvigoval. Ko pa se bo gospodarstvo ohladilo, bo kitajsko prebivalstvo izgubilo razlog za podporo enopartijskemu sistemu.
Takšna razlaga prestane nek enostaven logični test, zaenkrat pa prestane tudi zgodovinski test. Namreč kitajsko gospodarstvo neprekinjeno raste že zadnjih 30 let in komunistična partija je še vedno na oblasti. Ampak ni treba posebej poudariti, da takšen test prestane zato, ker se gospodarstvo še ni ohladilo in nismo imeli priložnosti videti, kaj bi se z oblastjo zgodilo v tem primeru. No, poleg zgodovinskega pa na trhlih temeljih temelji tudi logični test. Razlaga je izjemno simplistična, saj nek tako kompleksen pojav, kot je odnos med družbo oziroma natančneje vsemi deli družbe in oblastjo zreducirana, sicer vsem dobro poznan, ampak z razlagalnega stališča precej šibek koncept rasti bruto domačega proizvoda. Takšna razlaga je posledica zahodnega pogleda na svet, v katerem je legitimna lahko zgolj tista oblast, ki je bila izbrana na demokratičnih volitvah. Za avtoritarne režime pa takšna razlaga najde nek simple way out, bodi si skozi represijo in propagando, bodi si skozi radodarne socialne programe in gospodarsko rast, se pravi, da si avtoritarni sistemi kupujajo politični mir. No, na primeru Kitajske je torej obveljal ta zadnji primer in sicer razlaga se, da si Kitajska kupuje politični mir preko gospodarske rasti. Ampak takšna razlaga ignorira probleme, ki jih generira sama gospodarska rast in pa konflikte, ki jih generira gospodarska rast. Po drugi strani pa zreducira ravnanje prebivalstva na golo odzivanje na materialne okoliščine. No, to, da je takšna razlaga simplistična, seveda ne pomeni, da podpora oblasti ne zavisi tudi od materialne dobrobiti prebivalstva. Kot posod po svetu je podpora do neke mere odvisna tudi od sposobnosti oblasti zagotavljati ugodno materialno stanje, vendar to ne pomeni, da Kitajci neposredno menjajo svoje politične pravice za gospodarsko rast, prav tako kot tudi pri nas nismo pripravljeni požreti kakršnekoli politike, le zato, ker nam zagotavlja gospodarsko rast. Raziskava ameriškega možganskega trusta Pew Poll celo kaže, da je podpora oblasti na Kitajskem, med letoma 2007 in 2010 zrasla, medtem ko je stopnja rasti v istem obdobju padla. No, vsi vemo, da ima gospodarska rast omejeno razlagalno sposobnost. Del razloga za to je tudi, da generira konflikte, ki jih v sami številki rasti BDP-ja ni mogoče zaobjeti. In prav sposobnost razreševanja teh konfliktov je tista, od katere je morda mnogo bolj odvisna legitimnost oblasti kot od same stopnje rasti. Se pravi, od sposobnosti oblasti odzivati se na probleme in zahteve prebivalstva. Podrobneje bomo sicer interakcijo med prebivalstvom in oblastjo na Kitajskem obravnavali v naslednji oddaji. Tokrat pa povejmo le to, da so zahteve prebivalstva številne in glasno izražene. V zadnjih 20 letih število protestov na Kitajskem hitro narašča in je leta 2010 doseglo 180 tisoč dogodkov. Večina teh protestov je neposredna posledica gospodarske rasti, kot razlogi pa prednjačijo korupcija, predvsem na lokalni ravni, okoljska onesnaženost in pa gospodarska neenakost. No, tudi javnomnenjske raziskave kažejo, da največ Kitajcev identificira korupcijo kot problem v njihovi družbi. In kot odziv na to je trenutni predsednik Xi Jinping zagnal protikorupcijsko kampanjo. Korupcija je na Kitajskem seveda razpredena tako na državni kot na lokalni ravni, ampak če so tisti sporni posli, ki se odvijajo v nekih vrhovih državne oblasti od ljudi oddaljeni, so tisti na lokalni ravni mnogo bolj vidni in rezultirajo v protestih. Posledica tega je tudi precejšna razlika med relativno zelo visoko podporo državni oblasti in precej nižjo podporo prebivalstva lokalnim oblastem. No, upoštevajoč to, trenutna kampanja, protikorupcijska kampanja, ni usmerjena zgolj v te velike medijsko odmevne primere, ampak tudi in morda predvsem v manjše in lokalne primere. Zdaj, upoštevajoč neko moč interesov, ki nasprotujejo tej kampanji in pa potencial za paraliziranje delovanja partije, te kampanje ne gre označiti zgolj za medijski spin. Je dejanski primer odzivanja partije na najglasnejšo zahtevo ljudstva. No, počasi, ampak vendar se partija začenja odzivati tudi na drugo najglasnejšo oziroma najštevilčnejše izraženo zahtevo in to je zahteva po ureditvi okoljske problematike. Lani je bila sprejeta nova ostrejša okoljska zakonodaja, to se je zgodilo prvič po 25 letih. Februarja letos pa je bilo dovoljeno predvajanje filma Pod kupolo, ki razkriva oziroma opisuje onesnaženost ozračja na Kitajskem in zanj neposredno krivi med drugim tudi državna podjetja. Po 300 milijonov ogledih, to je ena petina kitajskega prebivalstva, je bil sicer film prepovedan, ampak to eksperimentiranje kaže na neko voljo po naslavljanju problema. No, Kitajska komunistična partija pa svojo legitimnost črpa ne le iz teh konkretnih okoliščin ljudi, temveč tudi iz abstraktnejših, lahko bi rekli, kvazi ideoloških virov. Maoistična ideologija je stvar preteklosti, kot pa smo ugotovili v prejšnji oddaji, jo je zamenjala neka kvazi ideološka nacionalna identiteta, ki vključuje zavedanje pripadnosti več tisočletni civilizaciji in pa zgodovinski spomin na ponižanje te civilizacije strani zahodnih velesil. Prav tako je bil maoistični cilj brezrazredne družbe izpodrinjen z ciljem po končanju tega ponižanja in ponovni vzpostavitvi močne Kitajske. V navezavi s tem ciljem ne gre pozabiti na dosedanjo vlogo komunistične partije. Ta je namreč tista, ki je leta 1949 po stoletju ponižanja uspela ponovno vzpostaviti neodvisno Kitajsko. Je tudi tista, ki je z institucionalizacijo strukture oblasti uspela vzpostaviti stabilno in efektivno oblast in je tista, ki je z reformami utirila Kitajsko v tirnico obnove gospodarske in posledično tudi geopolitične moči. In to je eden ključnih delov njene legitimnosti, ki pa ga analize v našem medijskem prostoru, opirajoče se na koncept konca zgodovine in posledičnega zanemarjanja vloge ideologije v življenju in prepričanju posameznika pogosto izpušča. Ilustrirajmo ta abstraktnejši del legitimnosti z retoriko, ki jo oblast sama uporablja za legitimacijo svoje oblasti. Pomembnejši, verjetno najpomembnejši slogan trenutnega predsednika Xi Jinpinga je uresničitev tako imenovanih kitajskih sanj. Ampak te v nasprotju z ameriškimi niso individualne, temveč kolektivne, oziroma kot jih je opisal Xi.
Nacionalni preporod, izboljšanje življenja ljudi, blaginja in izgradnja boljše družbe ter močnejše vojske.
Podarimo pa še en retorični spin. Večanje kitajske moči na zahodu poznamo pod poimenovanjem kitajska rast, ki je nekakšna izpeljanka kitajske gospodarske rasti in implicira rast iz nične pozicije. Na kitajskem pa ta isti pojav imenujejo kitajski preporod. Ta namesto gospodarske podarja zgodovinsko dimenzijo in implicira preporod iz neke le začasno podrejene ali nižje pozicije. Zdaj, v angleškem delu medmrežja se uporablja izraz rejuvenation. No, če povzamemo legitimnost kitajske komunistične partije, citiramo vodjo protikorupcijske komisije Wana Qishana.
Izvira iz zgodovine in je odvisna od ljudske podpore.
Temelj legitimnosti torej leži v zgodovini. Iz nje izhaja tudi ljudska podpora, ki jo dopolnjuje izpolnjevanje materialnih potreb in pa zahtev prebivalstva. Za konec pa navržimo še en razmislek. Oblasti v Beijingu imajo več kot očitno problem z legitimnostjo v regijah Tibet in Xinjiang na zahodu države. Ta manko legitimnosti domnevno rešujejo oziroma skušajo reševati z ekonomskim razvojem teh regij. Ampak dokler se tamkajšnji prebivalci ne bodo identificirali z Kitajsko v zgodovinskem smislu, je takšna strategija obsojena na propad. Vkolikor je torej to res namen ekonomskega razvoja zahodnih regij, kitajske oblasti v teh regijah oziroma z Tibetanci in Ujguri delajo isto, kot zahodni opazovalci delajo s Kitajci. Namreč njihovo ravnanje reducirajo na odzivanje na materialne okoliščine. Toliko za danes iz Ljudske republike Kitajske, z vami so bile Cviter in Rasto. Naslednji ponedeljek po Offsideu prisluhnite analizi legitimnosti oblasti v Združenih državah Amerike, čez dva tedna pa bomo razčlenjevali interakcijo med civilno družbo in oblastjo na Kitajskem.
Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
To sezono si v lase skačeta Ljudska republika Amerika in Združene države Kitajske. Danes o Ljudski republiki Kitajske.